Το δικαίωμα είναι η διόρυθμη κουβέντα. Έχει να κάνει με την, το πρώτο και το κύριο είναι αν υπάρχει προσβασιμότητα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα να τον προμηθευτεί κάπως στη χώρα του, ο μόνος τρόπος να το πάρει είναι να μετακομίσει, ναι, έστω προσωρινώς. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει και πώς θα γίνει δεν μπορώ να σας πω. Αυτό που σίγουρα μπορούμε όμως να συζητήσουμε είναι η απόφαση που αναφέρατε στην αρχή της εισήγησής σας όσον αφορά στην τοποθέτηση του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Συλλόγος δεν μας είπε τίποτα καινούριο. Μας έκανε απλώς μία
επισήμανση.
Μια επισήμανση του ότι η ιατρική στις μέρες μας δεν βασίζεται πλέον σε αυτό που λέμε ιατροκεντρικό μοντέλο, το οποίο έχει μια, είναι η ηθική προέκταση του λεγόμενου ιατρικού πατερναλισμού, όπου η επιλογή του ανθρώπου σταματάει στην επιλογή του γιατρού. Του διάλεξε τον γιατρό, από εκεί πέρα είναι στα χέρια του γιατρού. Ο γιατρός είναι...
Επιλέγει για χάρη του.
Επιλέγει για χάρη του και στα παλιότερα χρόνια εν ονόματι του Θεού. Άρα λοιπόν επί της ουσίας είχαμε μια έτσι θεόπνευστη θεραπευτική ικανότητα η οποία ήταν αδιαφυσβήτητη, ήταν η λεγόμενη ιατρική αυθεντία. Αυτό βέβαια καλώς ή κακώς άλλαξε στην ιστορία και σήμερα δεχόμαστε ότι το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι ο ασθενής και για να εξυπηρετηθεί τα μέγιστα αυτή η προσέγγιση έχουμε από το 1995 και μετά υιοθετήσει μια πρακτική που λέγεται τεκμηριωμένη ιατρική, στην οποία η σύμφωνη γνώμη του ασθενούς είναι απαραίτητη προκειμένου να προβούμε σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Δεν έχει σημασία αν είμαστε απολύτως βέβαιοι για την καλή έκβαση των πράξεων που θέλουμε, πρέπει ο ασθενής να είναι απολύτως σύμφωνος με αυτές και μάλιστα θα πρέπει να συμφωνήσει αφού τον πληροφορήσει ο θεράπων διεξοδικός. Να μην έχει καμία απορία. Γιατί αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο ασθενής δεν πρέπει να έχει ενδιασμούς, γιατί είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την θεραπεία του εαυτού του. Έτσι.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται εγώ να είμαι πιο... να τον αγαπάω περισσότερο από το ίδιο στον εαυτό του, εκτός και είναι καταθλιπτικός. Mm-hmm. Εκεί στις ψυχικές παθήσεις έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Όχι όμως μεγάλες, πρέπει να ομολογήσω.
Μάλιστα. Επειδή υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που ακούγονται και σε κουβέντες που κάνω και με φίλους, ότι δηλαδή αυτό που λέω εγώ μου το φέρνουν ως αντεπιχείρημα. Ποιο είναι το κριτήριο, ας πούμε, του πολίτη ο οποίος θα πει «Δεν θέλω αυτό το εμβόλιο και θέλω το άλλο». Και τελικά όμως, κύριε Κούβελα, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που λέει ότι οποιοδήποτε και αν είναι το κριτήριο, σαφέστατα και δεν έχω το ίδιο κριτήριο με εσάς που είστε φαρμακολόγος, που είστε και γιατρός γενικώς, δεν έχουμε το ίδιο κριτήριο. Έχω όμως το δικαίωμα σε ηθικό επίπεδο εγώ να αποφασίσω ποιο εμβόλιο με όποιο κριτήριο, διότι στο δικό μου τον οργανισμό θα μπει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι αν νομίζετε, είπατε πριν ότι ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος δεν μας είπε κάτι καινούριο, μίλησε για το δικαίωμα που έχει ο ασθενής, που εδώ δεν είναι ασθενής, εν πάση περιπτώσει ο πολίτης, στο να επιλέγει, στο να επιλέγει και να θέλει ή να μην θέλει να κάνει μια πράξη ιατρική ή φαρμακευτική εν προκειμένου. Όμως έχει μια σπουδαιότητα το γεγονός ότι βγήκαν και το είπαν. Θεωρείτε ότι θα ανοίξει ένας τέτοιος διάλογος και ότι μπορούμε όταν θα έχουμε στο μέλλον περισσότερα εμβόλια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλαπλές αναγνώσεις στο θέμα. Εδώ εμείς είπαμε ποιο είναι το ανθρωπίνος και ηθικός, διοντολογικός και φιλοσοφικός ορθό. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με το επίπεδο του πολιτισμού και του μυαλού του μπορεί να πράξει ό,τι θέλει. Τώρα υπάρχει μια άλλη, αναφερθήκαμε στην αρχή στην φιλοσοφική αντίληψη αυτού που λέμε ιατρικός πατερναλισμός, το οποίο δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουν, αυτό που πρέπει να...
Καλά, δεν είναι δύσκολο, το καταλαβαίνουμε.
Ωραία, ο γιατρός, ας πούμε, ο καλός πατέρας, μας συμπεριφέρεται πατρικά και εννοεί ότι μας τιμωρεί όμως κιόλας, έτσι. Ο ναζισμός έχει και αυτό το τιμωρητικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο θα έχετε παρατηρήσει τον τρόπο που ο μέσος παλιά σκουπής γιατρός απαγορεύει. Δεν θα φας αλάτι, δεν θα φας ζάχαρη, δεν θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο. Είναι αυτός ο χαρακτήρας, ας πούμε, ξεπερασμένος πλέον. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι από πάντα η επιστήμη και η ιατρική φυσικά διαπλέκεται ισχυρά με διάφορες φιλοσοφικές αντιλήψεις, κοινωνικές εκφάνσεις και κυρίως άσκηση πολιτικής. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε τώρα άλλο η πολιτική, άλλο η επιστήμη, αυτό είναι λίγο για τα παραμύθια της Κάλιμαν, δεν ισχύει. Η επιστήμη ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο πολλές φορές στα πλαίσια, στα χέρια της εξουσίας και γι' αυτό το λόγο είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο πώς θα διαμορφώνουμε κάθε φορά την επιστήμη ώστε να μειώνεται αυτή η τάση του καπελώματος από την εκάστοτε οποιοδήποτε τύπο εξουσία. Έτσι λοιπόν αυτό που ουσιαστικά έχουμε ως γεγονός είναι η πραγματικότητα. Είναι ότι πρώτον, όπως είναι σήμερα κατάσταση, δεν έχουμε επιλογή σε πολλαπλές...
θα μπορούσαμε να έχουμε όμως σε λίγο χρόνο, ας πούμε.
Ναι, σε δεύτερο χρόνο λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε, εφόσον, ξαναεπαναλαμβάνω, η πολιτική κατάσταση της χώρας μας το επιτρέψει. Αν δηλαδή η κυβέρνησή μας κάνει μια μονοπωλιακή παραγγελία και δώσει άδεια κυκλοφορίας μόνο σε ένα εμβόλιο, ή ακόμα και αν τα άλλα είναι αδειοδοτημένα από την Ευρώπη, αλλά δεν τα παραγγέλνουμε, γιατί έτσι. Και σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν θεραπείες των αντισωμάτων που η κυβέρνηση δεν τις φέρνει.
Ναι.
Άρα λοιπόν, ασχέτως αν αυτό εγώ θέλω να τις πάρω και δεν με ενδιαφέρει πια, δεν μπορώ να πάρω καμία. Μα φέρε μία. Όχι, δεν τη φέρνω καμία. Mm-hmm. Καταλάβατε, αυτό λοιπόν είναι μία άρνηση, κυρία, άρνηση δηλαδή επικύρωσης μίας πράξης καθόλου ασύνομης και ηθικής, στην οποία η παρούσα κυβέρνηση δεν επεμβαίνει. Τώρα, την κυβέρνηση θεωρητικώς μπορεί να επικαλείται ότι δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχει όμως η εθνική νομοθεσία και αν δεν υπάρχει, έχουμε...
Εδώ ήθελα να φτάσω.
Και θα έπρεπε να το αποφασίσει.
Λοιπόν, κύριε Κουβελά, μέσα σε 4 λεπτά από τώρα πρέπει να μου απαντήσετε σε αυτά. Μπορούμε να κάνουμε bypass? Λέει εδώ ο κύριος που γράφει στο ΝΕΟΦ και στο Υπουργείο Υγείας και λέει ότι υπάρχει αίτημα, το οποίο είναι καταγεγραμμένο από φαρμακοποιούς και ξεπερνάει τις 30.000 πολιτών οι οποίοι ζητούν το Sputnik, θέλουν Sputnik. Βάλτε λοιπόν, 330.000 ένα και εγώ Sputnik θέλω. Και δεν έχει να κάνει με την καταγωγή μου την πολιτική. Λοιπόν, λένε λοιπόν ότι θέλουμε το Sputnik.
Φάγατε και ρωτά. 2 λεπτά,
Περιμένετε, θα σας τα δώσω πίσω. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν μπορώ να κάνω bypass ως πολιτεία όταν έχω ένα τέτοιο καταγεγραμμένο αίτημα? Αυτοί οι 30 που θέλουν, προκειμένου να μην εμβολιαστούν, ας κάνουν το Sputnik, ας το παραγγείλω λοιπόν. Μπορώ να το κάνω, όπως και τα αντισώματα που είπατε πριν?
Λοιπόν, κοιτάξτε ποια είναι η διαπρόσδευση διαφορά. Το Sputnik είναι ένα εμβόλιο που παράγεται στην Ρωσία, πρώην Σοβιετική Δημοκρατία.
Ναι.
Όταν είχαν γίνει οι διεθνείς συμβάσεις αμοιβαίας αναγνώρισης ανάμεσα στον Αμερικάνικο, τον Ευρωπαϊκό, τον Ιαπωνέζικο κτλ. Οργανισμό, η Ρωσία, τότε η Σοβιετική Ένωση, δεν συμμετείχε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ρωσία έχει ένα δικό της αξιακό σύστημα έγκρισης φαρμάκων και εγκρίνει ένα εμβόλιο. Εάν δεν ταυτίζεται με τη δική μας νομοθεσία, εμείς ούτε εθνικά μπορούμε να το εισαγάγουμε, εκτός και αν κάνουμε όλη την διεργασία αξιολόγηση από την αρχή. Φυσικά μπορούμε να την κάνουμε, εάν θέλουμε να την κάνουμε. Απλώς πρέπει...
Είναι και χρονοβόρα όμως.
Να γίνει έτσι, προφανώς είναι χρονοβόρα.
Mm-hmm.
Ενώ αντιθέτως, ό,τι έχει εγκριθεί στην Αμερική, στον Καναδά ή οπουδήποτε, εμείς έχουμε ήδη υπογράψει και μπορούμε να αναγνωρίσουμε την δική τους αναγνώριση. Δεν χρειάζεται να το ξαναδούμε. Γίνεται την άλλη μέρα.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα είναι και με τα κινέζικα εμβόλια. Είναι προϊόντα που έχουν γίνει με άλλο καθεστώς και δεν το ξέρουμε. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μοναδική δυσκολία. Αν τώρα το Sputnik έχει, ή οποιοδήποτε Sputnik, έτσι,
ναι, ναι,
αν
και το κινέζικο, δεν ξέρω πώς το λένε τέλος πάντων.
Παράγεται με διαδικασίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έστω και μία φορά έχει απελευθερωθεί παρτίδα του στην Ευρώπη, μπορούμε να το φέρουμε σαν έκτακτη εισαγωγή στο ΝΕΟΣ.
Μάλιστα. Δηλαδή αν πάρει η Γερμανία τις 200.000 δόσεις που έχει παραγγείλει, Ανοίγει ο δρόμος και για μας, αυτό λέτε.
Όχι, όχι, όχι. Τι 200.000 δόσεις του αντισώματος μπορούσαμε
όχι
να πάρουμε.
Όχι του αντισώματος, του Sputnik.
Για το Sputnik, μην περιμένουμε τη Γερμανία, το έχει πάρει ήδη η Ουγγαρία. Είναι επίσης χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα μπορούμε να το κάνουμε.
Πρακτικά ναι. Αν λοιπόν δεν το κάνουν, σημαίνει ότι υπάρχει το φαινόμενο ή το πρόβλημα της άρνησης κυρίας, όπου ένας οργανισμός ρυθμιστικός.
Ναι.
Όπου ένας ρυθμιστικός οργανισμός. Ο ένας ρυθμιστικός οργανισμός μας δίνει τη δυνατότητα να μην μπορέσουμε να το πάρουμε. Αυτό λοιπόν έχει έναν έλεγχο που θα μπορούσε να είναι στην δικαστική εξουσία ή μια αλλαγή νομοθεσίας που θα πρέπει να καταφύγουμε στην νομοθετική εξουσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Κούβελα, και με αυτό να κλείσουμε. Για τα αντισώματα που αποτελούν και ενδιαφέρουν για αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν με τα συγκεκριμένα εμβόλια που τέλος πάντων κατηγοριοποιήθηκαν λόγω ηλικίας, το να έχουμε τα αντισώματα, τα μονοκλονικά, είναι πολύ σημαντικό γιατί φάνηκε ότι είναι μια θεραπεία η οποία είναι πολλά υποσχόμενη. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι συζητήσεις, γνωρίζετε τίποτα περισσότερο από αυτού?
Όχι,
γιατί πολλές φωνές ακούστηκαν και στο συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, δεν το γνωρίζω. Είχα μια... Η επιστημονική κοινότητα δεν είμαστε τεράστια στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ έχω προφανώς κάποιους φίλους που, γνωστούς που συμμετέχουν σε διάφορα συμβούλια και διαβούλια. Κάποιοι λοιπόν μου είπαν ότι συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήθηκε εάν θα το σκεφτούν να τα φέρουν. Που σημαίνει ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Το θεωρώ τεράστιο λάθος. Και όπως φυσικά καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω είναι πολύ θετικοί υπέρ του να έρθουν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια...
Κινητικότητα α.
Ναι, μια κινητικότητα, αλλά δεν είναι μακριά ακόμα από το να πάρθει μια συλλογική πολιτική απόφαση.
Μάλιστα. Βλέπετε να πηγαίνουμε αγκαλιά με τον ιό την επόμενη δεκαετία, γιατί ακούγονται και τέτοια πράγματα. Όλο μεταλλάξεις κάνει αυτός ο ιός.
Κοιτάξτε, για να είμαι από
τώρα κάτι υβρίδια λένε του ιού.
Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτά είναι όλα διάφορες. Θα ήθελα να τις χαρακτηρίσω με άλλο τρόπο, αλλά θα μας κόψει το.
Ναι, το εσουρού, μην το χαρακτηρίζετε.
Ναι. Οπότε να μην ξεδιπλώσω τα μύχια του χαρακτήρα που δημοσίως.
Και τα γαλλικά σας.
Ναι, και τα γαλλικά. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε με. Εμείς οι δύο, αν περπατήσουμε μαζί στον δρόμο, όποιος μας βλέπει θα αναγνωρίζει ότι δεν είμαστε ο ίδιος άνθρωπος, έτσι.
Ναι.
Εσάς, ξέρω, έχετε μαλλιά, εγώ δεν έχω, εγώ είμαι πιο ψηλός, εσείς δεν είστε τόσο ψηλοί.
Να μην ψηλή. Το λέτε αυτό, κύριε Κούβελα, μην το λέτε αυτό. Ψηλή είμαι κι εγώ, συνεχίστε παρακαλώ.
Ωραία, τότε έχω κι εγώ μαλλιά, άρα δεν ξεχωρίζεις και είναι ένα ίδιο πράγμα.
Λοιπόν, είμαστε δύο διαφορετικοί και περπατάμε στον δρόμο.
Αν μη τι άλλο, κάποιος με την πρώτη ματιά δεν χρειάζεται. Δεν ξεχωρίζει ότι ο ένας είναι άντρας, ο άλλος είναι γυναίκα. Άρα λοιπόν, αν το ρωτήσεις, εσύ αυτή είναι η ίδια, θα σου πει καλά τρελός, φυσικά είναι άλλα τ' άλλο. Αυτή λοιπόν είναι μία πρώτη εκτίμηση. Όταν λοιπόν λέμε για μία μετάλλαξη, εννοούμε ότι αυτή είναι ευδιάκριτα στελέχη μεταξύ τους. Αλλά, και εδώ είναι το ειδοποιώ, αυτά τα διαφορετικά στελέχη, εμείς οι δύο μεταξύ μας δηλαδή.
Ναι. Σε ένα λεπτό πείτε το, ναι.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο, το στομάχι μας δουλεύει με τον ίδιο τρόπο, τα άντρα μας με τον ίδιο τρόπο. Η καρδιά μας με τον ίδιο τρόπο, τα αγκία μας με τον ίδιο τρόπο, το σηκώτη μας, ναι. Το μυαλό μας, τη γλώσσα μας με τον ίδιο τρόπο και καθίσουμε να δούμε ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες είναι οι διαφορές. Αυτές οι διαφορές που μας αναγνωρίζουν προς απ' έξω είναι το λιγότερο από το 1%. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει να μας σκοτώσει, ναι. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ότι έχουμε διαφορετική μύτη, είναι ότι έχουμε την ίδια καρδιά και το ίδιο μυαλό. Άρα αν μας πυροβολήσει με την ίδια σφαίρα θα πεθάνουμε. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει στους ιούς είναι αν φτάσουν να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Αλλά αν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, δεν είναι πια ανθρώπινο είδος, ναι. Για τη μεταξύ μας σχέση, και δεν σημαίνει ότι σκοτώνονται με το ίδιο όπλο. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν άλλον ιό. Όπως είχαμε λοιπόν το SARS-CoV-1, τώρα θα έχουμε το SARS-CoV-2 και στο μέλλον μπορεί να έχουμε τον 3, τον 4 και τον 54.
Ωραία. Άρα τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά.
Όσο η ασθένεια έχει την ίδια συμπτωματολογία, τα φάρμακα και τα εμβόλια δεν μπορεί να διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα. Θα μιλάμε για μια άλλη αρρώστια, γεια. Yeah.